Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Salmon Podcast มันสดอร่อย
Miss Universe จักรวาลตำนานปรัมปรา
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Miss Universe ครับโอ้ไม่เหลือแรงแล้ว
ผมมิกรอบล่าสุดมาไอ้อ้อยแม่งวู้โคตรแรงอ
่
ะ
แรงจริง
แบบเชื่ออัพเอนเนอร์จีสุดๆแต่ว่าพวกเราไม่มีแรงแล้ว
โอเคเอาวันนี้อยู่กับเกมมี
่ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณก็เป็นแขกคนที่มีคนรีเควสต์มาเรื่อยมา
เฮ้ยต้องขอบคุณตอนโลกินั้น
โลกิแล้วก็ตอนนี้ตอนมันโถ
มันโถ
มันโถเละ
เละจริง
โอเคอ่ะ EP เนี้ยก็เพิ่งไปซื้อหนังสือเล่มหนึ่งมาแล้วก็อ่านไปได้จำนวนหนึ่งก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องมันสนุกว่ะซึ่งหนังสือเล่มนั้นคือเล่มนี้ครับ Japanese Legends and Folklore ของ AB Midford
หน้าตาดูกราฟิกสวยงาม
ใช่เขาบอกว่าเล่มเนี้ยเป็นหนังสือที่เรียกว่าเล่มแรกๆของโลกที่นำเรื่องของญี่ปุ่นให้โลกได้รู้จักเพราะว่าคุณ AB Midford เนี่ยเขาเหมือนเป็นแบบหนึ่งในมนุษย์ชาวตะวันตกพวกแรกๆที่ได้เข้าไปที่ญี่ปุ่นแล้วเหมือนแบบพอจะไปใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่นไปประมาณหนึ่งก็เรียกว่าบันทึกเรื่องราวที่ได้ยินเรื่องราวที่เขาได้เห็นมาอยู่ในหนังสือเล่มนี
้
เพราะนั้นแล้วก็จะแบบค่อนข้างได้รับการยอมรับว่าเรื่องราวในหนังสือเล่มเนี่ยเป็นออริจินอลของนิทานญี่ปุ่น
เพราะเขาเข้าไปตั้งแต่แรกๆ
ใช่เขาเข้าไปตั้งแต่แบบยุคแบบโชกุน
อ
่ะโชกุนโทกุคาวะรุ่น4รุ่น5อะไรเงี้ย
เดี๋ยวนะเขานี่คือหมายถึงคนเขียนเล่มนี
้ใช่
แล้วเขาแก่ขนาดไหนกัน
หนังสือเล่มนี้เขียนตั้งแต่ปี1871
ชี้ไม่ใช่แก่เขาไม่อยู่แล้วล่ะ
เขาไม่อยู่แล้วเขาตายไปแล้วเออแต่มันยังตีพิมพ์อยู
่
แล้วในนี้ก็จะมีเรื่องแบบเยอะมากเลยที่เราแบบอาจจะเคยได้ยินชื่อเช่นแบบงานแต่งงานจิ้งจอกอะไรเงี้ย
ครับ
หรือว่าเรื่องอะไรอ่ะตัวละครแบบชื่อคุ้นๆอย่างแบบโคมุราซากิอะไรเงี้ยเคยได้ยินชื่อแต่ไม่รู้เรื่องอะไรกอมปาจิแบบโคมุราซากิอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเรื่องที่จะเอามาเล่าวันเนี้ยคือเรื่องของ47ซามูไร47โรนิน
ผมไม่เคยได้ยินสิ่งนี้มาก่อน
ไม่เคยฮะ
ใช่
มันเคยทำเป็นหนังอยู่หลายรอบ
เอ้ยโอเคถ้าพูดอย่างนี้เริ่มคุ้นๆละ
เวอร์ชันที่คนไทยเราเนี่ยยุคนี้น่าจะเคยเห็นนะคือเวอร์ชันที่คีนูรีฟไปเล่น
โอเคโอเคภาพมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อย
ๆคือ47โรนินที่มีคีนูรีฟไปเล่นแล้วก็มีพี่คนนั้นน่ะที่เขาแบบสักตัวเยอะๆสักถึงหน้าถึงหัวเลยเล่นด้วยเหมือนกันเล่นด้วยเหมือนกันนี่47โรนิน
โอเคโอเคโอเคอ๋อพี่คนที่สักเป็นกะโหลก
ใช่ๆๆๆนั่นแหละก็ดัดแปลงไปหลายต่อหลายเวอร์ชันมีการเขียนเพิ่มมีการไปรีเสิร์ช historical เพิ่มอะไรเงี้ยประวัติศาสตร์เพิ่มแต่ว่าอันเนี้ยเราจะมาเล่าจากต้นฉบับของคุณมิดฟอร์ดเป็นหลักเรื่องมันคืออย่างนี้ครับมันคือเรื่องเนี้ยได้ขนานนามนอกจากชื่อว่า47ซามูไรแล้วอะ47โรนินอะโรนินคืออะไรโรนินคือซามูไรที่ไม่มีเจ้านายเป็นซามูไรแบบมาสเตอร์เลสไร้นายเพราะว่านายแบบไม่อยู่แล้วนายตายแล้วอะไรก็ว่าไปแล้วเรื่องของมันนะคือซามูไรทั้ง47คนเนี้ยต้องการที่จะไปล้างแค้นให้นายที่ตายไป
ซึ่งนายคนละคนกันหรือ
นายคนเดียวกัน
นายคนเดียวกัน
47คนนี้มีเจ้านายคนเดียวกัน
ทำไมเขาถึงมีซามูไรในครอบครองเยอะขนาดนี้
เอ้ยมันเยอะมันเยอะมันเหมือนแบบแต่ละขุนนางอ่ะก็จะมีแบบกองกำลังของตัวเองแล้วก็จะแต่ละคนก็จะมีซามูไรอยู่ภายใต้อานัตอะไรเงี้ยโอเคเรื่องนี้ครับในสมัยนั้นประมาณยุคเนี่ยทศวรรษไม่ใช่ทศวรรษดิศตวรรษที่แบบ18 1800ยุคแถวๆนั้นมันมีไดเมียวอยู่คนหนึ่งชื่อว่าอาซาโนะทาคุมิโนคามิเราจะเรียกว่าอาซาโนะเขาเป็นไดเมียวแห่งแคว้นอาโกแล้วก็เขาก็ปกครองแคว้นแห่งนี้มาเรื่อยมาคือสมัยนั้นก็จะเป็นแบบมีขุนศึกมีซามูไรอะไรต่างๆแล้วปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่งอาซาโนะเนี่ยต้องเข้าไปในเอโดะเพราะว่ามันมีธรรมเนียมที่ว่าให้เหล่าไดเมียวจากทั่วประเทศอ่ะต้องเดินทางมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในวังในเอโดะเนี่ยสลับกับที่เรียกว่าไงดิพื้นที่ศักดินาของตัวเองเขาชื่อว่าประเพณีซันกินโคเทอิมันยุคนั้นน่ะมันคือว่าเป็นประเพณีที่ป้องกันการที่ขุนศึกอ่ะสั่งสมกำลังจนแบบจนแข็งแกร่งมากๆแล้วก็จะกระด้างกระเดื่องต่อส่วนกลางอะไรเงี้ย
ก็คือให้มาอยู่ที่ศูนย์กลางบ้างจะได้แบบไม่เรียกว่าไม่ไอโซเลตไม่เอกเทศมากเกินไป
ใช่ใช่ไม่แบบไม่ตีตนเป็นอื่นอะไรเงี้ยไม่แข็งเมืองไม่อะไรก็ว่าไป
กลับมาเช็คอินหน่อย
กลับมาเช็คอินหน่อยแล้วมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นประเพณีแบบเนี้ยอยู่แบบอุ้ยนานมากหลายร้อยปีแต่ว่าอันเนี้ยเป็นยุคของโชกุนชื่อว่าโตคุคาวะซึนะโยชิเป็นประมาณแบบเหลนของโตคุคาวะอิเอยาสึที่เราน่าจะรู้จักกันเขาเนี่ยมันมีประเพณีนี้เขาเลยต้องถูกเรียกตัวจากแคว้นของตัวเองอ่ะเข้ามาที่เอโดะอาซาโนะมากับเจ้าเมืองอีกคนนึงชื่อว่าคาเมอิท่านคาเมอิซามะแห่งแคว้นซึวาโนะก็มากัน2คนมาเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ในเอโดะพร้อมเพื่อที่จะเนี่ยเรียนมารยาทของชาวเอโดะทำตัวให้อยู่ในวังอะไรเงี้ยแล้วส่วนมากแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่นี้ประมาณแบบปีนึงแล้วก็จะกลับไป
โอ้ปีนึงเลยอ่ะ
ใช่นานแล้วก็ถูกเรียกมาใหม่อะไรก็ว่าไปคือเรียกว่าโดนเรียกมาเรื่อยๆทีเนี้ยปรากฏว่าพอเข้ามาอยู่ในวังในปราสาทที่เอโดะครับเขาก็ต้องคือเขาเป็นแบบคนจากต่างจังหวัดมาพวกเอโดะก็จะรู้สึกว่าบ้านนอก
เหยียดกันละ
ก็จะรู้สึกว่าบ้านนอกก็เลยต้องส่งตัว2คนเนี้ยก็คืออาซาโนะกับคาเมอิเนี่ยไปเรียนมารยาทของชาวเอโดะของชาววัง
จะได้ผู้ดีขึ้นมาหน่อย
จะได้ผู้ดีขึ้นมาหน่อยก็มอบหมายให้กับเป็นเจ้านายคนหนึ่งในวังที่เอโดะชื่อว่าคิระโคสึเกะโนสึเกะเราก็จะเรียกว่าคิระคุณคิระ
แบบเดนโนท
แบบเดนโนทคือคิระเนี่ยก็ปรากฏว่ามาสอนมารยาทวิธีการทำตัวในวังวิธีการกินข้าวแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่แบบเขาเป็นเจ้าเข้าขุนมูลนายอ่ะก็มีความเหยียด2คนเนี้ยอยู
่
อยู่มากทีเดียวอาซาโนะกับคาเมอิเนี่ยเวลาแบบทำอะไรก็จะแบบฮึดฮัดไม่ถูกใจหน้าออกสีหน้าออกจื้อปากอะไรก็ว่าไปไอ้2คนนี้ก็จะแบบรู้สึกไม่ค่อยพอใจแบบทำไมต้องมาแบบไม่พอใจเราก็สอนดีๆก็ได้นี่อะไรเงี้ยซึ่ง2คนเนี้ยอาซาโนะกับคาเมอิเนี่ยคาเมอิจะเป็นคนอารมณ์ร้อนกว่าหน่อยก็รู้สึกแบบโหหงุดหงิดว่ะมาทำอะไรเงี้ยกูได้ยังไงอะไรเงี้ยกูก็เป็นซามูไรนะมีเกียรติเหมือนกันอะไรเงี้ยก็มีอยู่คืนหนึ่งหลังจากถูกทำอย่างเงี้ยมาสักพักหนึ่งแบบเหมือนโดนเหยียดโดนว่าโดนคาเมอิก็กับอาซาโนะก็กลับไปนอนที่ห้องของตัวเองแล้วก็มีเหมือนแบบเรียกว่าที่ปรึกษาซามูไรอะไรมาแบบมาด้วยอ่ะคาเมอิก็ไปเปรยกับที่ปรึกษาบอกว่าแบบไม่ไหวแล้วไอ้คิระเนี่ยเป็นคนเลวเป็นคนชั่วพรุ่งนี้กูจะฆ่ามัน
ว่าแล้วว่าแล้ว
พรุ่งนี้กูจะฆ่ามันเพราะว่ามึงทำแบบมารยาทแย่มากเหยียดหยามเราต่างๆนานาอะไรเงี้ยปรากฏว่าข้ารับใช้ทั้งหมดของคาเมอิก็รู้สึกว่าไม่ได้การแล้วเพราะว่าถ้าก่อคดีที่เนี่ย
เรื่องใหญ่แน่
เรื่องใหญ่แน่นอนคือไม่ใช่แค่ตัวของคาเมอิจะถูกประหารเท่านั้นแต่ว่าพวกศักดินาทั้งหมดบ้านที่ดินจะถูกเอามากลายเป็นของส่วนกลางถูกยึดถูกริบแล้วพวกแบบข้ารับใช้ทั้งหลายเมียลูกก็จะ
เดือดร้อนกันหมด
เดือดร้อนกันหมดทุกคนจะถูกทำลายแล้วซามูไรทั้งหมดก็กลายเป็นโรนินข้ารับใช้ก็เลยคิดว่า ไอ้คิระเนี่ยดูหน้าดูตาแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นคนขี้โกงใช้ได้เพราะนั้นแล้วอ่ะเราแอบรวบรวมเงินกันมาไหมเราเอาไปติดสินบนนะนี
่
เผื่อว่าจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได
้
ก็เลยแบบคืนนั้นก็เลยไปรวบรวมเงินของแบบค่ารับใช้ต่างๆกันมาแล้วก็ส่งมาเร็วไปเอาเงินทั้งหมดที่มีตอนเนี้ยส่งให้ค่ารับใช้ของคิระคิระก็รับไว
้
พอเช้ามาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลย
ทำตัวดี
คิระทำตัวดีเลย ทำตัวดีโอ้ยคนนี้แบบรู้มารยาทของชาวเอโดะ
ไอ้นี่มันน่าเงิน
เลยว่ะ เออนี่มันดีมากรู้มารยาทโอ้นี่สิ่งที่ให้มานี่มันช่างมีค่ามากมายจริงเลยนะ คุณนี่รู้ tradition
ไม่เหยียดละ
ไม่เหยียดละก็กลายเป็นว่าคาเมอิเนี่ยก็รู้สึกแบบพอได้รับการปฏิบัติตัวที่ดีขึ้นก็ใจเย็นลง
ก็ไม่ความแค้นลดลง
ก็ความแค้นลดลงอะไรเงี้ยก็หายกันไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าในวันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าอาซาโนะยังถูกเหยียดหยามอยู่อย่างนั้น เพราะว่าไม่ได้มาติดสินบนกับเขา
เอา
แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องนี้เลยก็ว่าได้มันคือระหว่างที่กำลังหลังจากที่เรียกว่าสอน tradition สอนประเพณีของชาวเอโดะให้กับ2คนนี้อีกวันนึงเนี่ยอาซโนะก็ถูกเหยียดหยามมากมายแล้วก็ถูกก่นด่าด้วยแบบไอ้พวกแบบคนเหล่านี้มันไม่รู้มารยาทเลยหรือไงอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าสิ่งที่คิระให้อาซโนะทำก็คือให้ก้มไปผูกเชือกรองเท้าให้หน่อยเหมือนแบบเชือกรองเท้าข้าหลุดอะเด
ี๋
ยวเจ้าลองผูกหน่อยสิเขาก็ก้มลงไปผูกก็รู้สึกแบบถูกลดเกียรติมาก
ๆโอ้นี่ใช่ไม่ดีอ่ะ
ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าแล้วปรากฏว่าระหว่างผูกอยู่ก็แบบคิระก็แบบสะบัดขาแบบโอ้ยผูกไม่ได้เรื่องเลยไอ้พวกคนป่
า
เพราะแบบก็มาจากจังหวัดไกลมากนะไอ้พวกคนป่าพวกนี้ไม่มีมารยาทเลยใช้ไม่ได
้มึงนั่นแหละไม่มีมารยาท
เหยียดหยามมากมายปรากฏว่าอาซโนะที่แม้จะใจเย็นมากๆ
โกรธ
ก็ทนไม่ได้อีกต่อไปโกรธมากก็ระหว่างที่ตัวคิระเนี่ยกำลังหันหลังกลับเพื่อที่จะกลับไปพักผ่อน
อ
าซโนะก็ชักดาบออกมา
เฮ้ย
ชักมีดสั้นออกมาแล้วก็ฟันไปที่หน้า
เชี่ยอันนี้ไม่
ของคิระ
ไม่ต้องรอวันพรุ่งนี้เอาเลย
เอาเลยปรากฏว่าคมมีดเนี่ยถากหัวเข้าไปโดนหน้าผากของคิระเป็นแผลแต่ก็เรียกว่าแผลไม่ลึกมากแต่ก็เป็นแผลแต่ด้วยความที่แบบยังไม่ตาย
อ
าซโนะฟันอีกรอบหนึ่งคราวนี้เขาหนีได
้
ฟันไปโดนเสาวังแทนเสาปราสาทแทนก็เรื่องใหญ
่
มากๆเพราะว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นในปราสาทที่เอโดะกับเจ้าขุนมูลนายด้วยก็เลยปรากฏว่าอาซโนะก็ถูกเอาไปสอบสวนแล้วก็หลังจากที่ตัดสินโทษอะไรเรียบร้อยแล้วสอบสวนเรียบร้อยแล้วก็ลงความเห็นว่าอาซโนะต้องตายด้วยการควานท้องด้วยการฮาราคิริซึ่งด้วยความเป็นซามูไรเขาก็ยอมรับโทษนี้แต่โดยดีก็กูทำจริง
ๆ
ก็กลายเป็นว่าในวันนั้นอาซโนะทาคุมิโนคามิแห่งแคว้นอาโกเนี่ยก็เสียชีวิตลง
ควานท้องตัวเอง
ด้วยการควานท้องตัวเองตายตัดภาพมาที่แขวนอาโกทุกอย่างพังภาพหมดที่ดินทรัพย์สินทั้งหมดถูกริบเข้าส่วนกลางซามูไรทั้งหมดกลายเป็นโรนิน
ไม่มีนายละนายตายละ
นายตายหมดแล้วซามูไรทั้งหมด47คนหัวหน้าของ47คนนั้นครับชื่อว่าโออิชิคุราโนสึเกะเราเรียกว่าโออิชิเป็นหัวหน้าก็บอกกับเพื่อนๆอีก46คนว่าเราต้องล้างแขนให้กับนายของเรา
ซึ่งในหนังนี้คือคินูริปะ
ไม่ใช่ด้วย
ไม่ใช่ด้วย
คินูริเป็นตัวละครอื่น
โอเคโอเค
เหมือนในหนังจะเป็นชื่ออะไรวะซานาดะคุณซานาดะที่ก็เล่นหนังฮอลลีวูดหลายเรื่องมากๆตัวโออิชิเนี่ยก็เลยบอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยระหว่างเนี้ยเราช่วยทำตัวแบบเลโลเราเธอทำตัวแบบโลโปรไฟล์กันเราจะแฝงตัวเราจะทำให้ศัตรูของเราหรือว่าคีระเนี่ยตายใจที่สุด เพราะว่าทุกคนเนี่ยรู้และคีระเนี่ยต้องรู้ดีที่สุดว่าพวกเราจะเอาชีวิตมันเพราะว่าเรามันทำให้เราขาดนายนายเราตายไปอะไรเงี้ยก็เลยส่งเพื่อนๆไปบางคนก็ไปเป็นช่างไม
้
บางคนก็ไปเป็นพ่อค้าอะไรเงี้ยส่วนโออิชิก็อยู่บ้านแล้วก็ทำตัวสัมมาเลเทเมา ทำตัวสัมมาเลเทเมาแบบกินเหล้าหัวลาน้ำทุกวันไปเที่ยวนางโลมทุกวัน อะไรเงี้ยจนแบบจนเมียก็เริ่มแบบไม่แฮปปี้เมียก็รู้สึกว่าเออกูก็รู้แผนนี้นะแต่ว่านี่มันทูเรียลเกินไปไหม
นี่มันข้ออ้างหรือเปล่า
นี่มันจริงเกินไปหรือเปล่า อะไรเงี้ยแบบเฮ้ยท่านบอกว่าท่านจะล้างแค้นเอ้ยแต่ว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่มันไม่ใช่เลยนะเออท่านจะทำแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยโออิชิก็บอกว่าแบบอย่ามายุ่ง ฉันจะทำอะไรก็เรื่องของฉันอะไรเงี้ยแบบถ้าอย่างนี้ฉันจะอยู่กับเธอไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยโออิชิก็แบบก็ไม่ต้องอยู
่เฮ้ย
ก็เลยไล่เมียออกไปกับลูกไล่เมียออกจากบ้านไปเลยเออแล้วก็ทำตัวเมาหัวล้าน้ำเหมือนเดิม
เท
เหลือแค่ลูกชายคนโตคนเดียวที่ชื่อว่าโออิชิชิคาระอายุ16อยู่กับพ่อซึ่งพ่อเนี่ยตัวคุณโออิชิเองเนี่ยแกก็ทำตัวแบบเนี้ยหนักยิ่งกว่าเดิ
ม
กลายเป็นว่าไม่ทำงานทำการอะไรเลย แล้วก็ไปแบบไปเมาหลับอยู่ตามร้านเหล้าไปตามโรงเตี๊ยม เออไปเมาหลับอยู่แบบเรียกว่าซ่องนางโลมอะไรเงี้ย เออซื้อแบบซื้อนางโลมทุกวันระหว่างนั้นน่ะตัดภาพไปที่คิระคิระเนี่ยกำลังระแวดระวังอยู่เขามีแต้มต
่
อตรงที่พ่อตาของเขาอ่ะเป็นคนในตระกูลอุเอซึกิซึ่งเป็นตระกูลซามูไรแบบใหญ่มาก
ๆ
ก็เลยเอาซามูไรจากทั้งของตัวเองแล้วก็ของตระกูลอุเอซึกิเนี่ยมาอารักขา
บริการ
ในมารักขาในปราสาทเยอะมากๆกะว่าแบบถ้าไอ้ซามูไรของเจ้าอาซาโนะมาเนี่ยมึงโดนฆ่าหมดแน่นอนแต่ระหว่างนั้นนะก็มีการส่งสายสืบมาสืบที่โออิชิด้วย
ว่าไอ้พวกโรนินพวกนี้มันยังไง
มันมีแผนอะไรของมันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เออเพราะว่าเวลามันก็ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วเหมือนเวลามันผ่านมาแบบครึ่งปีก็เริ่มแบบเฮ้ยสบายใจขึ้นตัวบอดี้การ์ดก็ลดลงเออแต่ตอนนี้มีการส่งสายสืบมาในสายสืบเนี่ยไม่มีชื่อแต่ว่าในเรื่องเนี่ยเรียกว่าซัสึมะแมนเป็นชายจากซัสึมะชายจากซัสึมะเนี่ยก็เดินทางมาดูชีวิตของโออิชิก็พบว่าเละเทะมากตอนที่เดินทางมาถึงเนี่ยกำลังเห็นโออิชิเนี่ยเมาแบบหย่ำเปย์อยู่ที่พื้นแล้วก็เหมือนกำลังแบบโยเยอยู่ก็เลยแบบซัสึมะแมนก็เหยียดหยามผมว่าแบบโหเนี่ยเหร
อ
ซามูไรฉันนึกว่าแบบพวกนายจะมาล้างแค้นให้กับเจ้านายตัวเองแท้จริงแล้วแบบเมาหย่ำเปอยู่นี่เองก็เลยทำการเหยียดหยามตัวโออิชิด้วยการเดินข้ามแล้วก็ถมน้ำลายใส
่นี่ใช่ไม่ดีอีกแล้ว
บอกว่าแบบฉันผิดหวังในตัวพวกแกจริงเป็นซามูไรเหมือนกันนึกว่าจะมีเกียรติกว่านี้จนกระทั่งเวลาผ่านไปปีครึ่ง18เดือนโออิชิก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละได้เวลาแล้วหลังจากหย่ำเปมานานได้เวลาแล้วก็เลยติดต่อไปหาพรรคพวกทั้งหมด46คนให้มารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าวันเนี้ยเราจะไปฆ่าคีระทุกคนก็มารวมตัวกันเหตุการณ์เนี้ยก็เกิดขึ้นมีประวัติศาสตร์จริงๆเกิดขึ้นในวันที่31มกราคมปี1701
โอ
้คืนวันนั้นน่ะซามูไรทั้งหมด47คนมารวมตัวกันแล้วก็วางแผนกันว่าเดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2กองกำลังกองกำลังนึงเนี่ยเหมือนจะมีแค่4คนคือตัวโออิชิเองแล้วก็ซามูไรอีก3คนส่วนอีกกองกำลังนึงเนี่ยให้ลูกชายเขาเป็นคนช่วยดูคือโออิชิชิคาระโดยที่มีพี่เลี้ยงคนหนึ่งคือซามูไรในกลุ่มเดียวกันเนี่ยชื่อว่าโยชิดะโยชิดะชูซาเอมอน
อ
ายุ77ปี
คนหนึ่งก็ เด็กมากอีกคนหนึ่งก็แก่เหลือเกิน
เป็นพี่เลี้ยงหน่อยเป็นพี่เลี้ยงหน่อยอันเนี้ยทีมของลูกเนี่ยให้อยู่ประตูหลัง
ทีมของลูกเนี่ยคือ43คน
ใช่ใช่ให้อยู่ที่ประตูหลังรอทีมประตูหน้าเนี่ยก็คือตัวโออิชิเองจะถือ กลองเหมือนแบบกลองแบบตีกลองที่ถือได้แล้วก็ตีได้เข้าไปกับนกหวีดเป็นสัญญาณถ้าเมื่อไหร่ที่ตีกลองเนี่ยแปลว่าให้โจมตีพร้อมกันทางสะดวกแล้วโจมตีพร้อมกันเราจะเข้าไปสืบก่
อ
นแต่ถ้าเป่านกหวีดเนี่ยแปลว่าเราได้สังหารคีระลงได้แล้วแปลว่าให้ทุกคนแบบกระจายตัวแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในที่นัดหมายปรากฏว่าเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะก็คือซามูไรทั้ง47คนเดินทางไปที่ปราสาทของคีระในยามค่ำคืนของวันที่31มกราค
ม
ทีมของโออิชิเนี่ยเข้าไปทางประตูหน้าจัดการทหารยามเรียบร้อยหมด
ซึ่งตอนนั้นก็คือกาดก็น่าจะน้อยลงกว่าเดิมเยอะแล้ว
เยอะมากๆเยอะมากๆแล้วแล้วก็แบบเหลือกาดแค่ไม่กี่คนแล้วก็จะมีซามูไรโรนินในกลุ่มจำนวนหนึ่งเนี่ยที่กระจายข่าวไปยังประชาชนรอบข้างด้วยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นการโจมตีตอนค่ำคืนก็กลัวว่าคนน่ะจะตกใจก็เลยมีการส่งเพื่อนโรนินไปประกาศปิดประกาศบ้างไปเป่าประกาศบ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้เราตั้งใจจะมาฆ่าคีระเท่านั้น
ไม่ได้มี
เราไม่ได้
ประสงค์อย่างอื่น
เราไม่ได้มาปล้นเราไม่ได้มาเผาเมืองเราไม่ได้มาอะไรซึ่งทุกคนอ่ะเกลียดไอ้คีระนี่อยู่แล้วก็ตามสะดวกเลยจ้า
ก็แค่ทุกคนก็อยู่ในบ้านตัวเองซะ
ใช่ใช่ทุกคนก็อยู่ในบ้านให้สงบไม่เป็นไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างจะเรียบร้อยเมื่อคีระตายพอโออิชิเข้าไปถึงตรงกลางของปราสาทได้แล้วก็ตีกลองให้พรรคพวกที่เหลือที่อยู่ที่ประตูหลังทลายประตูเข้ามาแล้วก็เกิดเหตุวุ่นวายขึ
้
นในปราสาทคนในปราสาทก็เริ่มตื่นเริ่มแบบไอ้เหี้ยเกิดเหี้ยอะไรขึ้นวะก็มาต่อสู้กันรบพุ่งกันวุ่นวายกลายเป็นการตะลุมบ่อนครั้งใหญ
่
ที่เกิดขึ้นในปราสาทของคีระพอทหารซามูไรต่างๆมันเริ่มตื่นมาต่อสู้กันมันก็เกิดการสูญเสียค่าฟันกันไปแต่ว่าโรนินฝั่ง47คนเนี่ยคือไม่มีใครตายเลย
เชื่อเก่งเกิน
แบบวางแผนมาดีอ่ะแต่ฝั่งนั้นก็เริ่มมีแบบบาดเจ็บล้มตายไปแต่ปัญหาก็คือไม่มีใครรู้ว่าคีระอยู่ไหน
หา
ต
ั
วไม่เจอหาตัวไม่เจอจนเวลามันแบบล่วงเลยมาเป็นหลายชั่วโมงแล้วอ่ะก็ยังหาตัวไม่เจอเข้าไปหาในห้องนอนก็แล้วออกมาหาข้างนอกก็แล้วไม่รู้ว่าตัวคีระอยู่ไหนแล้วถ้าสมมติว่าสิ่งนี้มันเฟลอ่ะ
มันก็ศูนย์เปล่า
ศูนย์เปล่าสิ่งที่เราแบบหย่ำเปมาปีครึ่ง
เมียเลิกเมียแบบไม่เอาแล้วนี่คือศูนย์เปล่าหมดเลย
ศูนย์เปล่าหมดเลยก็เลยตอนแรกอ่ะกำลังคิดกันอยู่ว่าหรือว่าหาไม่เจอจริงๆว่าเขาหนีไปแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าแบบจะไปหาตัวที่ไหนหรือว่าเราต้องมาอีกทีนึงอะไรเงี้ยปรากฏว่าโออิชิอ่ะไปที่ห้องนอนของคีระอีกรอบนึงแล้วก็ใช้มือจับไปที่ผ้าห่มปรากฏว่าผ้าห่มอุ่น
อ้าวแสดงว่าเพิ่งอยู่นี่
ใช่พอผ้าห่มอุ่นแปลว่าเพิ่งไปไม่นานแปลว่าไม่น่าจะไปไหนไกลไปจากที่นอนนี้ได
้
ก็ปรากฏว่าเลยลองค้นรอบๆนั้นอีกรอบนึงก็ไปเจอว่าตรงชานระเบียงห้องนอนมีทางลับอยู
่
มีแบบเป็นรูทางลับที่อยู่หลังภาพวาดอีกทีนึง
ก็รอบครอบนี
่ก็เลยตามเข้าไปในนั้นก็ปรากฏว่าไปเจอซามูไรสองคนอยู่ในนั้นทางทีมของโออิชิกับเพื่อนเนี่ยก็ต่อสู้แล้วก็ฆ่าซามูไรสองคนนั้นได
้
ก็ปรากฏว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในนั้นสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นคีระแต่ไม่แน่ใจเพราะไม่เคยเห็นหน้าสมัยนั้นไม่มีโซเชียลมีเดีย
ว่ะจริง
แต่ก็ได้เพียงแค่ว่าเป่านกหวีดเรียกเพื่อนมาว่าเจอแล้วคีระน่าจะอยู่นี
่
ทุกคนก็มารวมตัวกันเพราะว่าไอ้ช่องเนี่ยพอเข้าไปแล้วมันจะพาไปที่เหมือนโรงเก็บของอ่ะอีกแห่งหนึ่งก็ไปรวมตัวกันที่ไอ้โรงเก็บของนี่แหละที่ชายคนเนี้ยซ่อนตัวอยู่ปรากฏว่าซามูไรคนหนึ่งในนั้นอ่ะก็ชี้ข้อสังเกตว่าคนเนี้ยน่าจะใช่กีระเพราะว่าบนหน้าผากมีแผลเป็นที่นายของเราเนี่ยเป็นคนฝากเอาไว
้
พอรู้ว่าเป็นกีระทั้งหมดก็เลยคุกเข่า ทำความเคารพแล้วก็บอกว่าพวกข้าเป็นโรนินไลนายของอาสโนทาคุมิโนคามิที่ท่านเป็นต้นเหตุทำให้นายของพวกเราเนี่ยต้องตายต้องฮาราคิรีตัวเองไปพวกข้าทั้งหมดก็เลยคุกเข่าเพื่อที่จะขอร้องให้ท่านตายได้ไหม
มีวรยาจังวะ ขอร้องให้ท่านตายโอเค
เพราะว่าเขาเป็นแบบเจ้าขุนมุนนายอะเออก็เลยคุกเข่าขอคุกเข่าขอว่าแบบพวกเราขอให้ท่านทำฮาราคิรีด้วยมีดอันเดียวกันกับที่นายของเราใช้ทำฮาราคิรีตัวเองเออปรากฏว่าคิระไม่ใช่คนกล้าหาญขนาดนั้นก็แบบตัวสั่นเทิมกลัวแล้วก็ปฏิเสธว่าแบบไม่เอาเราจะไม่ฮาราคิรีเหล่าซามูไรก็พยายามขอร้องหลายรอบว่าแบบเอาเธอเป็นเกียรตินะคือสิ่งเนี้ยที่เราให้เกียรติท่านอยู
่
ให้ท่านจบชีวิตตัวเองด้วยตัวเองอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ไม่ทำทำยังไงก็ไม่ทำจนสุดท้ายอ่ะตัวโออิชิอ่ะก็หมดทางเลือกก็เลยเอาดาบเล่มนั้น
อ
่ะตัดคอคิระตรงนั้นแล้วก็เก็บหัวไปแล้วก็ทุกคนก็เป่านกหวีดแล้วก็แยกย้ายรีบลุดหน้าไปซึ่งปรากฏว่าที่เขาต้องลุดหน้าไปอ่ะเพราะว่ามันมีหลุมศพของอาสนะเจ้านายของซามูไรเราเนี่ย อยู่ที่วัดชื่อว่าเซนกาคูจิที่อยู่ที่โตเกียวเขารีบเดินทางไปเพื่อเอาหัวเนี่ย
มันเอาไว้ถวาย
ไปมอบให้กับหลุมศพแห่งนี้คนทั้งหมดก็เลยเนี่ยครับเดินทางไปแบบข้ามวันข้ามคืนเดินทางไปแบบไม่หยุดเลยโดยที่ระหว่างทางอ่ะมีการส่งเพื่อนโรนินคนหนึ่งให้หลุดหน้าไปก่อนเพื่อที่จะไปเป็นคนไปแจ้งข่าวที่โตเกียวว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วทั้งคนทั้งหมดอ่ะตั้งใจจะมอบตัวแก่ทางการ
มอบตัวด้วย
ระหว่างที่คนทั้งหมดก็กำลังเดินทางไปที่โตเกียวอ่ะระหว่างทางอ่ะมีแต่คนรอสรรเสริญซามูไรกลุ่มนี้
เพราะทุกคนไม่ชอบคิระ
หนึ่งคือทุกคนไม่ชอบคิระแล้วก็รู้สึกว่าซามูไรกลุ่มนี้เป็นซามูไรที่เรียกว่าตรงตามหลักบูชิโดคือมีเกียรติมีความจงรักภักดีต่อนายเป็นซามูไรตัวอย่างอะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้ามาต้อนรับรับเชิญให้แบบไปกินน้ำกินท่ากันหน่อยไหมกินน้ำกินท่ากันหน่อยไหมระหว่างทางเผื่อจะได้ไม่เหนื่อยอะไรเงี้ยซึ่งกลุ่ม47โลนินเนี่ยก็แวะลามทางบ้างแต่ก็จะบอกว่าค้างคืนไม่ได้จริงๆเพราะว่าเราต้องรีบเดินทางต่อเพื่อจะเอาหัวไปมอบให้นายของเราปรากฏว่าก็เดินทางอยู่1วันก็ไปถึงที่วัดเซนกาคุจิทุกวันนี้ที่วัดมันก็จะมีสิ่งนั้นอยู่คือมันจะมีบ่อน้ำอยู่บ่อหนึ่งที่เรียกว่าบ่อล้างหัวเพราะว่าพอมาถึงที่นี่ซามูไรทั้งหมดเอาหัวของคิระไปล้างให้สะอาดที่บ่อน้ำนี
้
แล้วก็เอามาตั้งถวายให้กับเจ้านายของตัวเอง
ชี
้อาสนะทาคุมิโนคามิ
วิชวลมันน่ากลัวเหมือนกันนะ
สุดๆไปเลยสุดๆไปเลยนั่นแหละแล้วก็เลยจบเรื่องของการล้างแค้นของ47ซามูไรแต่เรื่องราวหลังจากนั้นก็คือทั้งหมดน่ะก็มอบตัวกับทางการแล้วทางการก็ทำอะไรไม่ได้
อ
่ะหมายถึงว่าไม่สามารถจะตัดสินเป็นอื่นได้นอกจากต้องให้คนเหล่านี้ตายเพราะว่าทำอาชญากรรมร้ายแรงมาก
ๆ
อย่างการบุกเข้าไปเพื่อจะฆ่าคนเขาก็เลยจัดการแยกคนเหล่านี้แยกซามูไรเหล่านี้ออกเป็น4กลุ่มไปขังตามแบบแคว้นต่าง
ๆ
แล้วก็ให้เกียรติที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็คือให้ทั้งหมดอ่ะตายด้วยการฮาราคิรีขวานทองซึ่งนั่นน่ะรวมถึงตัวหัวหน้าอย่างโออิชิแล้วก็ลูกชายของเขาอย่างโออิชิชิการะด้วย ก็คือคนที่อายุน้อยที่สุดที่ฮาราคิริที่เนี่ยก็คืออายุ16เท่านั้นเอง
ถ้าเทียบเป็น เด็กไทยเนี่ยแบบม.ปลายอยู่เลยม.สี่อย่างเงี้ยแบบ
ใช่
เด็กมากเลย
เด็กมากเด็กมากจริงๆซึ่งก็เป็นไปตามนั้นคือทุกคนก็ฮาราคิริแล้วก็ได้มาเอาศพมารวมกันอยู่ที่วัดเซนกาคุจิพร้อมกับหลุมศพของนายของตัวเองอาซาโนะแล้วทุกวันเนี้ยก็คือยังอยู
่
ส่วนซามูไรคนที่ถูกส่งมาก่อนหน้าตามหลักฐานประวัติศาสตร์กลายเป็นว่าคนเนี้ยรอดเฉย
อ้าวทำไมครับ
เหมือนถูกส่งมาบอกข่าวก่อนหน้ากลายเป็นว่าคนเนี้ยถูกยกโทษให้อ๋อนิรโทษให้
ฟีลแบบเป็นคนแจ้งเบาะแสอะไรประมาณนี้
ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรไม่แน่ใจจริงๆแต่ว่าเขาบอกว่าคนนี้กลายเป็นคนเดียวในกลุ่ม47ซามูไรที่ได้อยู่จนแก
่ว้าวโอเค
แล้วก็เหมือนแบบมาบอกเล่าเรื่องของ47ซามูไรหลังจากนั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาเสียชีวิตลงอ่ะก็ได้มีหลุมศพรวมกับเพื่อนของเขาอยู่เหมือนกันที่วัดแห่งนี
้สุด
มัน
คือมันมีความรู้สึกว่าแบบเกียรติและศักดิ์ศรีและความจงรักภักดีอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากเลย
ใช่
แบบยอมเสียเมียตัวเองตั้งแต่ทำแผนการอะไรเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าตอนสุดท้ายตั้งใจจะมอบตัวให้กับทางการอยู่แล้วจริงๆก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าตัวเองก็น่าจะโดนตัดสินประหารชีวิตอะไรเงี้ยก็คือแบบก็คือยอมแลกเพราะว่าเพื่อนายที่ตายไปแล้วด้วยซ้ำ
ใช่มันมีเรื่องหลังจากนั้นต่ออีกนิดนึงคือ คนที่เคยมาดูถูกโออิชิไว้คือชายซาซึมะ
เ
ขาก็มาที่หลุมศพด้วยเหมือนกัน
คนที่
ถมน้ำลายใส่เขาก็มาที่หลุมศพด้วยเหมือนกันหลังจากวันนั้นแล้วก็บอกว่าแบบเหมือนข้าดูเจ้าผิดไปข้าแบบเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่ทุกคนทำคืออะไรหรือแกทำคืออะไรอะไรเขาก็เลยจัดการฮาราคิริตัวเองเอ้
า
ตรงหน้าหลุมศพนั้น
โอ้ my god ทำไม
แล้วก็ทุกวันนี้ก็ถูกฝังไว้ข้างๆกลุ่ม47ซามูไรด้วยเหมือนกันแล้วปัจจุบันเนี้ยครับมันก็มีงานบูชารำลึกกันถึงทุกๆปีด้วยนะที่วัดเซนกาคุจินี่เองในโตเกียวจริงๆก็สามารถไปเที่ยวกันได
้
แต่ว่ามันจะเป็นงานแบบไม่ใช่งานลื่นเลงขนาดนั้นออกแนวเป็นงานแบบลำลึกถึงมากกว่าจะซีเรียสนิดนึงจุดธูปจุดกำยานกันอะไรเงี
้
ยแต่ว่าเขาจะจัดในวันที่14ธันวาคม
ปลายปี
ของทุกปีเป็นเทศกาลจริงจังเลยไปดูกันได
้หุยบรรยากาศน่าจะคือพอรู้เรื่องอย่างนี้แล้วถ้าเกิดได้ไปน่าจะขนลุกอยู่เหมือนกันนะ
ฟังดูแบบขลังอ่ะ
แบบเชี่ย
แปลว่าจะได้เห็นแบบหลุมศพของอาซาโนะแล้วก็หลุมศพของซามูไร47คนแล้วก็จะมีบ่อน้ำที่
ล
้
างห
ั
ว
ก็ยังมีอยู
่
สุด
ผมว่าต้องไปหาหนังดูบ้างแหละ
จบแล้ว
ซึ่งหนังก็คือเรื่องแบบเรื่องนี้ใช่ไหม
หนังคือเรื่องนี้เลยแต่ก็จะแฟนตาซีขึ้นเช่นแบบไปอ่านไซนอปซิสมาก็จะแบบตัวคีระเองก็จะมีแม่มดคอยช่วยอยู
่อ๋อ
แม่มดกลายร่างเป็นมังกรได้อะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยนั่นแหละครับ
สนุกครับผม
จบครับ
มันแบบมันยิ่งใหญ่มากเลย
แต่มันมีแบบเท่าที่ไปอ่านข้อมูลนะมันมีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันส่วนของบูชิโดไม่ค่อยมีการวิจารณ์มากขนาดคือเข้าใจว่าเป็นวิถีของซามูไรแต่ส่วนที่มันมีการคริติไซส์กันมากคือจุดที่ว่าแล้วโออิชิรู้ได้ไงว่าทำตัวเสเพลแล้วจะได้ล้างแค้นสมมุติว่าระหว่างนั้นน่ะคีระป่วยตายไปก่อนแล้วชีวิตมึงเอาไง
อ๋อเข้าใจ
แล้วชีวิตเพื่อนมึงด้วยที่เขาก็รออยู่เหมือนกันอะไรเงี้ย
แต่ก็มันก็ต้องวัดดวงเอาเนี่ยสมมติว่าถ้าแบบคิดแผนอันยิ่งใหญ่ไปแล้วอะไรเงี้ย
ใช่
แต่ว่าถ้าเกิดว่าอินเคสนั้นก็ชวดไปก็เจ๋งฟรี
ฟรีเลิกเมียฟรีฟีหนักเลยนั่นแหละครับจบครับเดี๋ยวไว้อ่านอะไรในเล่มนี้เจออะไรหนุกๆก็เดี๋ยวมาเล่าต่อ
จัดไปเลยครับน่าจะมีอีกหลายเรื่องที่แบบว่าสนุกสนานนะ
ใช่คือชื่อหนังสือมันยาวมากจริงมันจะแบบ Legends Japanese Legends and Folklore Samurai Tales, Ghost Stories, Legends, Fairy Tales, Myths and Historical Accounts
ซัดไปแล้ว4บรรทัด
4บรรทัด by AB Midford
อืมอืม
ครับ
ได้ครับไว้วันหลังมาฟังอีกครับ
ได้ครับประมาณนี้ครับ EP นี้โอเคครับก็ติดตามรายการ Myth Universe ได้ทุกวันพุธนะฮะทุกช่องทางของ Summer Podcast ครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ